Andiamo.
Ti piace cucinare?
Kya aapko khana pakana accha lagta hai?
Qual è il tuo piatto speciale?
Aapka vishesh vyanjan kya hai?
Ti piace cucinare?
Kya aapko baking pasand hai?
Che tipo di cose ti piace cucinare?
आप किस प्रकार की चीजें पकाना पसंद करते हैं?
Hai un ristorante locale preferito?
क्या आपका कोई पसंदीदा स्थानीय रेस्तरां है?
Qual è il tuo cibo preferito?
आपका पसंदीदा खाना क्या है?
Qual è il cibo che ti piace di meno?
आपको सबसे कम पसंद आने वाला व्यंजन कौन सा है?
Se potessi mangiare lo stesso pasto ogni giorno, cosa mangeresti?
यदि आपको हर दिन एक जैसा भोजन खाने को मिले तो आप क्या खाएंगे?
Hai un dolce preferito?
क्या आपकी कोई पसंदीदा मिठाई है?
I tuoi genitori cucinavano per te da bambino?
क्या बचपन में आपके माता पिता आपके लिए खाना पकाते थे?
I tuoi genitori ti hanno insegnato a cucinare?
क्या आपके माता पिता ने आपको खाना बनाना सिखाया?
Raccontami di un pasto memorabile con i tuoi cari.
मुझे अपने प्रियजनों के साथ बिताए किसी यादगार भोजन के बारे में बताइए।
Quali sono alcune delle tradizioni alimentari con cui sei cresciuto?
आपके बचपन में कौन सी खाद्य परंपराएं प्रचलित रहीं?
Hai condiviso il cibo con i tuoi vicini o con la comunità?
क्या आपने अपने पड़ोसियों या समुदाय के साथ भोजन साझा किया?
Che tipo di carne mangiano le persone dalle tue parti?
आप जहां से हैं वहां लोग किस प्रकार का मांस खाते हैं?
Che tipi di condimenti usano?
वे किस प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं?
Hai mangiato cibo di strada crescendo?
Kya aapne bachpan mein street food khaya tha?
C'è una cucina regionale che preferisci?
Kya koi aisa kshetriya vyanjan hai jiska aap sabse adhik anand lete hain?
Qual è stato il miglior pasto che tu abbia mai mangiato?
आपने अब तक का सबसे अच्छा भोजन कौन सा खाया है?
Qual è stato il pasto peggiore che tu abbia mai mangiato?
आपने अब तक का सबसे खराब खाना कौन सा खाया है?